Haec Domini nostri opera dilectissimi, non solum sacramento nobis utilia sunt, sed etiam imitationis exemplo, si in disciplinam ipsa remedia transferantur, quodque impensum est mysteriis, prosit et moribus, ut meminerimus nobis in humilitate et mansuetudine redemptoris nostri esse vivendum. Quoniam sicut aed apostolos, si compatimur et conregnabimus. Frustra autem appellamur Christiani, si imitatores non sumus Christi, qui ideo viam esse se dixit, ut conversatio magistri sit forma discipulis, et illam humilitatem eligeret servus, quam sectatus est Dominus, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.